Новая номинация «Фольклорно-бытовый танец» з'явіцца ў конкурснай праграме 8-га міжнароднага фестывалю харэаграфічнага мастацтва «Сожскі карагод». Гэта абумоўлена геаграфічнай разнастайнасцю краін удзельніц фэсту. Іх колькасць сёлета стане рэкорднай. У Гомель прыедуць артысты з 23 краін. Упершыню танцоры з Ганы, Нігеры, Кот-д'Івуара, Шры-Ланкі, Індыі. Новая номінацыя дазволіць больш поўна раскрыць магчымасці і таленты танцавальных калектываў. Нагадаем, «Сожскі карагод» будзе праходзіць у абласным цэнтры 16 па 18 верасня. Тым часам у Гомелі выступяць артысты Маскоўскага эканамічнага тэатра «Танца Гжыль». Канцэрт, дарэчы, арганізаваны ў рамках міжнароднага фестывалю «Сожскі карагод». Сёння калектыў па праву можа лічыцца культурнай візітнай карткай Масквы. Ён распавядае мовай танца пра народныя расійскія промыслы, перадае іх дух і прыгажосць. Тэатр танца захоўвае і развівае традыцыі народнай харэаграфіі, інтэрпрэтуючы іх у сучасных умовах. Канцэрт адбудзецца 17 верасня ў грамадска-культурным цэнтры Гомеля, пачатак у 6 гадзін вечара. Карту гостя па сістэме ўсё ўключана. Ў самы бліжэйшы час пачнуць прапаноўваць гасцініцы Гомеля замежным турыстам. Гэта будзе своеасаблівы прахадны білет, уладальнікі якога змогуць наведваць любыя музеі, выставачныя залы, спартыўныя аб'екты, размешчаныя ў Гомелі. Госці абласнога цэнтра таксама атрымаюць права на скідкі пры наведванні рэстаранаў, кафэ, забаўляльных цэнтраў і іншых папулярных турыстычных месцаў. Дарэчы, першымі карыстальнікамі карты могуць стаць менавіта госці міжнароднага фестывалю «Сожскі карагод». Гамельчане змогуць убачыць узнагароды краін свету. Выстава з такой назвай адкрылася ў палацы Румянцевых і Паскевічаў. У сценах установы размясціліся больш за 120 ордэнаў і медалёў 41 дзяржавы Афрыкі, Азіі, Еўропы, Паўночнай і Паўднёвай Амерыкі. Наведвальнікі выставы змогуць убачыць узнагароды Рэчы Паспалітай і Расійскай імперыі, ордэн Легіён Пашаны і медаль «Пурпурнае сэрца». Таксама ў экспазіцыі адзін з самых дарагіх ордэнаў свету – ордэн Слана. Нямецкія і савецкія узнагароды часоў Вялікай Айчыннай вайны і дзяржузнагароды Літоўскай Рэспублікі. У Гомельскім дзяржаўным цырку зараз можна ўбачыць экзатычных насельнікаў бадай з усіх кантынентаў зямнога шара: малпы, чарапахі, янот, дзікабраз і нават карлікавы кенгуру, прадстаўлены ў перасоўным заапарку «Трапічны свет». Да прыкладу, папугаі тут ёсць самых розных відаў, памераў і расфарбовак. Дарэчы, самастойна карміць жывёл строга забараняецца. Рабіць гэта можна толькі з дазволу і ў прысутнасці адміністратараў. Таксама ў заапарку дазваляецца зрабіць здымак з незвычайнымі гасцямі Гомеля. Убачыць экзатычных насельнікаў можна будзе да 4 верасня. З навінамі культуры Гомельшчыны вас знаёміла Алеся Пярова. Усяго добрага!